Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 6. května 2020 a my naší první zprávou v podstatě navážeme na předchozí pořad, protože představte si, k čemu došlo v Rusku dnes. Generální prokuratura Ruska prohlásila za dezinformaci zprávy na internetu o tom, že koronavirus byl prý vytvořen uměle pro v uvozovkách očipování obyvatelstva a ustanovení globální světové nadvlády, informuje RT. Videa s podobným obsahem se objevila na YouTube a na sociální síti Adnoklásniky. A jedno z těch videí, které o tom hovořilo, bylo právě odvysílané video Kdo má stát v kapse pana Michalkova. Zdá se mi, že tyto události na sebe svým způsobem navazují. Jak píše TAS s odkazem na generální prokuraturu, v těchto zprávách se tvrdí, že koronavirus je genově modifikovanou biologickou zbraní určenou k likvidaci lidí prostřednictvím očkování. Informace o umělém původu viru nepotvrdila Světová zdravotnická organizace ani ruská vláda, připomněli v tomto úřadu, a požadují omezit přístup k webům, kde jsou takové informace rozmístěny. Tak vážení a milí přátelé, to je opravdu gól. To téma tímto způsobem bylo ozvučeno takovým způsobem, že ten, kdo o tom nikdy neslyšel, tak se o to začne nejspíš velice rychle zajímat. Jenom v této souvislosti ještě připomenu, že generální prokuratura je podle Valerie Pjakina nástrojem globálního prediktora, takže zřejmě tato informace, to rozšíření informace o tom, co Bill Gates chystá o vakcinaci a o jejím nebezpečí a o čipování, de facto znamená, nebo alespoň si to tak myslím, odpis americké státní elity. V tomto případě především v Rusku, možná, že to nějak souvisí i se situací okolo pandemie koronaviru v Rusku, kde na počátku všechno bylo v pořádku, případů bylo málo, úmrtí téměř žádná a posléze se ta nákaza velmi rozšířila a jak víte vy, kdo sledujete otázky a odpovědi Valerie Pjakina, tak tajné služby mají obavy z biologické války, která by snad mohla být vedena proti Rusku, tak doufejme, že toto prohlášení generální prokuratury zároveň má být varováním pro ty, kteří by se snad snažili tu biologickou válku proti Rusku vést. Určitě není náhoda a není to jen takové pro jistotu opatření, že se v Rusku staví několik mobilních nemocnic. To nebezpečí tam zřejmě reálně hrozí. Jak víte, tak v Moskvě jsou velmi přísná opatření. Lidé mohou chodit do metra jenom s jakýmisi povolenkami, je tam velmi přísný režim kontroly a je to údajně kvůli tomu, aby nemohlo být více lidí pohromadě, protože větší počet lidí pohromadě je lákadlem a dobrou příležitostí pro rozprášení nějaké té biologické zbraně. Tak doufejme, že tato zpráva generální prokuratury, která popírá něco, k čemu vlastně ani nemá mandát, protože generální prokuratura nebo jakákoliv prokuratura přece nemůže hodnotit vědecká rozhodnutí a závěry a objevy a také nemůže vědět o všech záměrech ohledně očkování nebo o vakcínách, o jejich škodlivosti a podobně. Takže toto prohlášení se fakticky rovná ozvučení těchto záležitostí a navedení lidí na to, aby si v tom udělali jasno a aby se proti tomu postavili. Nemyslím nějakou demonstrací, ale zkrátka dobře, je to informační proces a platí zde pravidlo, že jakmile je určitý záměr, který má zůstat v tajnosti prozrazen, tak je de facto ten záměr znemožněn. Kromě toho ještě připomenu, že Bill Gates tu čipovací vakcínu veřejně ohlásil, to jsme také si znovu zopakovali v předchozím videu a navíc tato vakcinace má probíhat prostřednictvím takzvaných značkovacích jehel, čili nejde o běžnou vakcínu, kterou normálně dostanete u lékaře, kterou vám píchne běžnou jehlou, ale je tam jakási speciální značkovací jehla, která je přímo součástí setu té vakcíny. A také toto prohlášení velmi pěkně koresponduje se snahami Donalda Trumpa začít vyšetřovat právě Billa Gatese a přes něj se dostat na kobylku Clintonoidům. Tak držme palce, ať to všechno vyjde. No a to není všechno. Možná jste zaznamenali, že dnes podle všeho dost závažnou nehodu náš pan ministr Tomáš Petříček, přečtu zprávu z Parlamentních listů. Petříček měl nehodu, taxikář zemřel. Ministr zahraničí Tomáš Petříček zažil v noci dopravní nehodu jako pasažér vozidla taxi. To nabouralo do zaparkovaného auta poté, co řidič taxi měl zřejmě srdeční kolaps. I přes okamžitou resuscitaci zemřel. Píše o tom server Novinky.cz. Petříček v SMS zprávě pro server Novinky vyjádřil pozůstalým upřímnou soustrast. Je mi líto, že vyhasl lidský život. Potvrdil Petříček, že byl v noci pasažérem taxíku. Ministr Petříček následně také uvedl, že zítra se svojí manželkou uspořádá mši. Ke střetu se zaparkovaným vozidlem mělo dojít před 16:00 ráno v Nuselské ulici. Příčinu nehody nyní vyšetřují policisté, kteří na místě 62-letého řidiče neúspěšně resuscitovali. Podle mluvčí záchranky Jany Poštové došlo u řidiče k zástavě srdce. Nejprve se o oživování pokoušeli svědci nehody, následně i záchranáři. Ministr Petříček z nehody vyvázl bez zranění. Tak vážení a milí přátelé, to je velice podivná událost, zvlášť když si uvědomíme, že včera večer se stalo toto. Petříček poslal nótu do Ruska kvůli kauze Koněv. TOP 09 ale chce víc. Česká republika podle ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka požádala Rusko o jednání podle vzájemné smlouvy o spolupráci, aby si obě země vyjasnily mimo jiné spory o sochu Koněva v Praze. Píše o tom server novinky.cz. Petříček v souvislosti s předanou nótou požádal opozici o čas na diplomatická jednání. Jedná se o první formální návrh jednání tohoto druhu mezi oběma stranami. Dosud o této možnosti ruská strana hovořila pouze v médiích, uvedl Petříček na půdě poslanecké sněmovny. Reagoval tak mimo jiné na výzvu TOP 09, která chtěla, aby se vměšování Ruska do vnitřních záležitostí Česka řešilo na jednání poslanců. Petříček mimo jiné varoval i před tím, že politizace těchto témat může být spíše kontraproduktivní. Může přijít na řadu, až když vyčerpáme diplomacii a smlouvy, které se obě strany zavázaly dodržovat. Uvedl Petříček s tím, že on i premiér se proti porušování mezinárodních smluv již vymezili. Je to opravdu velice podivné, za prvé, co dělal pan ministr ve 4 hodiny ráno sám v taxíku. To je velice zvláštní, nezdá se vám. No a na ten zbytek si musíme počkat na vyhodnocení, uvidíme, co se bude dít dál, jak pan Petříček bude dál jednat, co bude dál prohlašovat a podnikat. Podle toho potom budeme moci analyzovat, kdo za tím vším stojí a podobně. Jinak u nás stále pokračuje a dokonce bych řekla, že graduje šílenství ohledně přepisování historie a neustálého zvyšování, je-li to vůbec ještě možné, rusofobie. Tak například na Parlamentních listech vyšel dnes článek s titulkem Hřibův výrok mohu potvrdit, historie se vyvíjí, varuje Pavel Žáček, vysvětluje, jak to bylo se Sověty a s Prahou. Dává za pravdu Pavel Žáček primátoru Hřibovi v jeho výkladu osvobození Prahy, avšak doplňuje další fakta. Odstranění sochy Koněva vnímá jako správné a hrozba pro 3 pražské politiky ze strany Ruska prý existuje. Podle Žáčka to příslušnému výboru řekli zástupci bezpečnostní komunity. Dál to číst nebudu, pan Žáček je mimo jiné nebo mimochodem členem ODS. Další nehoráznost je ještě větší nebo horší, také z Parlamentních listů z dneška. Ti kluci odsud vykopali nácky, ale Sověti, ne, kde pak, vysoký armádní důstojník šokoval. Podplukovník Otakar Foltín, důstojník generálního štábu armády ČR, se na svém facebookovém profilu vyjádřil k Sovětskému svazu. Podle jeho slov to byla stejně děsivá totalita jako Třetí říše. SSSR byla děsivá totalita stejně jako Třetí říše. Začal válku jako spojenec nácků a od začátku, přesněji již dávno předtím, se choval úplně stejně zhovadile, včetně masového vraždění a koncentráků. Na rozdíl od nácků ale neměl v plánu likvidaci Čechů jako národa, jen si z nich chtěl udělat slouhy, aniž by je nezbytně musel vraždit. Pro český zájem byl méně nebezpečnou, ale neméně zvrhlou totalitní diktaturou, poznamenal Foltín. Tak takovéto máme důstojníky generálního štábu armády České republiky, nebo tedy důstojníky v generálním štábu armády ČR. No, ona to dávno už žádná pořádná armáda není, takže čemu se vlastně divíme? Pojďme se raději podívat na článek pana Martina Kollera, který, tak jak je jeho zvykem, s přehledem tyto informace uvádí na pravou míru. Martin Koller, výročí osvobození se blíží, propagandistických keců přibývá. Článek najdete na webu Svobodného rádia v sekci blog. Ráno 5. května jsem si jako obvykle u počítače zapnul country rádio. Zaujal mě tam primátor Plzně Baxa, který vykládal, že v období 1948 až 1990 se nesmělo mluvit o osvobození Plzně a jihozápadních Čech americkou armádou. Teprve od roku 1990 se mohlo o účasti americké armády na osvobození republiky svobodně mluvit, proto se pořádají slavnosti svobody, alespoň podle pana primátora. Takže jsou to vlastně slavnosti svobody slova. Pokud si pamatuji, vycházely v předlistopadové ČSSR noviny, které se jmenovaly Svobodné slovo. Když vidím tu současnou autocenzurovanou svobodu slova ve většině médií, ČT počínaje, kam se vlastenec vůbec nedostane a pravda se krčí v koutě v lepším případě, nemohu se zbavit dojmu, že pan Baxa by měl navštívit očaře, ušaře a možná i psychologa. Mnozí z nás, alespoň podle toho, jak volí, by měli pořádat každoročně a celoročně slavnosti lži, pokrytectví, propagandy, politické korektnosti, mediální autocenzury, boje proti vlastenectví a vítězství německé historie. Svoboda slova a vítězství pravdy a lásky v pojetí německé EU. Nebudu se zabývat osobou pana Baxy a tím, co jsem o něm slyšel od mnoha obyvatel Plzně. Rovněž nebudu připomínat vojensky zcela zbytečné bombardování nejen Škodovky koncem války, stejně jako fakt, že někteří američtí důstojníci doslova nadržovali Němcům i po osvobození, ničili zásoby potřebné pro naši republiku a napomohli úniku před trestem část válečných zločinců, především příslušníků SS. To jistě těší nekonečně moudrého a morálně vyspělého starostu Řeporyjí, reprezentanta Fialovy ODS. V době Václava Klause si něco takového nedovedu v ODS představit. Podtitulek: O Plzni bez politické korektnosti. Moji předkové pocházejí z Plzně, Přeštic, Volduch, Mešna a dalších měst a vesnic na Plzeňsku a Rokycansku. Jedna babička měla obchod v Plzni, druhá v Rokycanech. Otec dělal tlumočníka pro americkou a ruskou armádu na jejich styku a strýc mi odkázal originální US helmu, divizní nášivky, důstojnický čepicový znak a dodnes neotevřenou konzervu americké vojenské kávy. V zastoupení Vojenského historického ústavu jsem se podílel na přípravách prvních slavností svobody a na můj popud tam přijelo první historické americké obrněné vozidlo M3 Scout. Mám v tamním kraji dost známých a kamarádů. Na slavnosti svobody jezdím téměř pravidelně. O vojenskou historii se zajímám od svých 12 let. Proto mohu konstatovat, že tvrzení pana Baxy, ale i další informace na seznamu jsou účelová propaganda. Osvobození jihozápadní části ČSR americkou armádou se v období 1948 až 1988 nesmělo oficiálně slavit, protože naše republika jako spojenec SSSR byla s USA a Německem na hranici války. Nejvíce se blblo v 50. letech, proto se bohužel likvidovaly viditelné připomínky na americkou armádu, kterých ostatně nebylo mnoho. Fakta zmizela z osnov na základních a středních školách a nahradila je propaganda, což bylo samozřejmě stupidní a neúčinné. Dnes se děje v opačném gardu totéž s podporou většiny politiků a většiny médií. V Hutích zmizelo německé kořistní dělo, které věnoval obci Dýšina jako pomník generál Harmon. Místo něj tam stojí pomník generála Pattona, velitele americké 3. armády. Nicméně nikdo nezakazoval o Američanech mluvit a něco takového nepostihoval žádný zákon. Dokazuje to i písnička zesnulého Honzy Vyčítala, který určitě nebyl agitátorem komunistů. Je tam o otci, který vynadal učitelce za to, že ve škole vykládá žákům, že Plzeň osvobodila pouze Rudá armáda, ale nic o tom, že by ho za to někdo stíhal. V jihozápadních Čechách nanejvýš kazili vzduch zbytečně aktivní a podlézaví pitomci, dnes bychom je označili za aktivisty a našli v některých politických neziskovkách. Zatajit Američany nešlo, kromě toho hloupá režimní protiamerická propaganda americkou armádu vlastně stále připomínala. Nicméně nelze přehlédnout, že vycházela ze stavu takzvané studené války, oboustranných lží a ideologické propagandy, která kupodivu pokračuje dodnes s nestenčenou aktivitou a pitomostí, kupodivu především ve prospěch koloniálního Německa. Kdysi se zatajovali Američani, dnes se urážejí Rusové. Po ukončení rušení vysílačů na základě helsinských dohod informovala o historii rovněž americká Svobodná Evropa. Z hlediska znalostí o americké armádě a jejím zakazování mohu začít naší rodinou a známými. Kamarád, příslušník VB, měl dva válečné Harleje, jednoho v khaki, druhého s pruhy a hvězdami a jezdil na nich veřejně bez problémů už v předlistopadovém období. Nebyl sám. Existovali džípaři, kteří zachránili auta odkupem po vyřazení od některých organizací nebo ze šrotu a jezdili s nimi. Režim z nich neměl radost, politicky školil, ale nějaké terorizování za historická fakta z května a června roku 1945 se nekonalo, pokud nedošlo k porušování platných zákonů. Součástí americké výzbroje, počínaje známými usárnami, byly mezi Trumpy běžné. V Plzni měl kde kdo něco z americké výstroje, ale to byl, řekněme, lidový přístup. Mohu však uvést dvě a našly by se i další oficiální publikace, které uvádějí, že západní Čechy osvobodila americká armáda. Příručka Pakty země armády, kterou vydala hlavní politická zpráva ČSLA v roce 1966, sice tští propagandu vůči NATO, ale podíl americké armády na osvobození ČSR nezatajuje. Připomíná rovněž padlé vojáky armády Rumunska na našem území, na něž se dlouhodobě kašle. Dále jsou zde oficiální pětidílné vojenské dějiny Československa z druhé poloviny 80. let. Ani tam na US Army nezapomněli. Navíc je tam až nečekaně korektně popsán i celý západní odboj. Od té doby jeho historii především ČS obrněnou brigádu na západě uceleně vědecky nikdo nespracoval. Obě publikace bylo možné běžně koupit. Podtitulek: Patton v Plzni nebyl. Zároveň jsem si na seznamu přečetl další báji, a to, že Plzeň osvobodil Patton se svým džípem. Patton se v Plzni neobjevil 6.5.1945, kdy dorazila na okraj Plzně 97. pěší divize, ani 7.5., kdy přes její postavení vjela do Plzně 16. obrněná divize. Nevyrazil ani do pivovaru, který od 7.5. dočasně obsadil 38. pluk 2. pěší divize. V té době Němci v Plzni už nebyli, protože utekli směrem na západ a zůstalo jen několik fanatiků. Patton se v Plzni objevil oficiálně až v červenci, kdy si jel pro řád Bílého lva do Prahy. Jinak jako okupační guvernér Bavorska sídlil v Bad Tölzu a létal svojí Dakotou na letiště v Plzni na Borech. Tam přesedal do lehkého pozorovacího letounu Piper, s nímž létal na inspekce podřízených útvarů, aniž by zavítal do města. Oblast jihozápadních Čech obsadili 5. sbor generála Hodgese a 12. sbor generála Irvina. V červenci byl 5. sbor odvelen z Evropy a následně 12. sbor vystřídán 20. okupačním sborem. V závorce Rudá armáda na našem území nebyla prezentována jako okupační. Kdežto tento sbor tedy ano, který odešel z našeho území v listopadu 1945. Podtitulek: Kdo byli spojenci a kdo ne. A teď si to porovnejme se současnou stupidní a prolhanou protiruskou propagandou, bouráním pomníků a oslavováním nacistů ze strany Koláře, Novotného a nejen jich, evidentně na německou objednávku. Dlouhodobě se snaží vytvářet dojem, že Rudá armáda většinu ČSR a Prahu neosvobodila. Němci se svým protislovanským rasismem, heidrichiádou, vražděním civilistů, vypalováním vesnic, koncentráky, pracovními tábory a holokaustem byli v podstatě fajn kluci, kteří milovali český národ a bojovali proti komunismu a do bolševismu, takže čeští kolaboranti byli jen tak lehce pomílení vlastenci, nicméně na té správné německé straně. K tomu oficiální ničení památníků v rozporu s mezinárodní smlouvou, aniž by se ozval socialistický ministr zahraničních zájmů Petříček. Ten už se mezi tím ozval, jak víme, ale pan Koller to v době, kdy psal ten článek, vědět ještě nemohl. To je jenom moje poznámka a jdeme dál. Je třeba si připomenout, že našimi spojenci v období druhé světové války byly mnohé země, především Polsko, Francie, po kapitulaci pouze svobodní Francouzi, Británie, USA, SSSR, Čína, britská Dominie, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Jugoslávie, Norsko, Řecko, Belgie, od roku 1944 Itálie a Rumunsko a řada mimoevropských zemí. V případě okupovaných zemí partizáni v Polsku, Jugoslávii, Řecku, Itálii, Francii, Norsku, Belgii. Naši spojenci byli rovněž španělští demokraté a interbrigadisté, antifašističtí Němci, především komunisté, byť nepříliš početní, a to jak v domácím i zahraničním odboji a v neposlední řadě židovští odbojáři a příslušníci židovských jednotek ve spojeneckých armádách, tehdy ještě bez oficiálně uznané vlasti. Za to našimi spojenci a přáteli nebyli ruští, ukrajinští, běloruští, litevští, lotyští, estonští, různí muslimští, chorvačtí, albánští, kosovští a další vrahové a zločinci v uniformách německých SS a takzvaní banderovci. Poslední obránci Hitlerova bunkru byli francouzští, belgičtí a holandští nacisté z divize SS Charlemagne. Zde je třeba si položit otázku, zda oslavování příslušníků SS není trestným činem propagace nacismu a fašismu. Norimberský vojenský tribunál označil SS jako zločineckou nacistickou organizaci. Co na to socialistický ministr vnitra Hamáček? Jenže socialista v červené mikině má problém, jak stíhat propagaci nacismu a zároveň lézt do německého zadku. A rozhodně není sám. Německou propagandu na seznamu posílil rovněž soubor fotek z Řeporyjí, na nichž obyvatelé údajně vítají Vlasovce. Poskytl je kdo jiný než bývalý univerzitní svazák Žáček, pozdější ředitel Ústru a reprezentant TOP 09. Mají dokazovat bratrskou lásku mezi zločinci a zrádci v uniformách SS a Wehrmachtu a civilním obyvatelstvem tzv. Protektorátu. Nelze se divit, že obyvatelé Řeporyjí poskytli v uvozovkách dobrovolně potraviny, vodu a civilní oblečení. Obyvatelé českých a nejen českých vesnic měli bohaté zkušenosti s návštěvami příslušníků SS i dalších německých ozbrojených sil. Stačí připomenout Lidice, Ležáky, Ploštinu, Prlov a řadu dalších. Co nebylo vydáno dobrovolně, to bylo uloupeno a majitel mohl být rád, že přežil. Lidice byly, jak známo, nejen vyvražděny, ale rovněž vyloupeny, takže realitou zachycenou na Žáčkových fotkách byla spíš snaha obyvatelů Řeporyjí přežít, prakticky na konci války, dát banditům s úsměvem, co chtějí a modlit se, aby už byli bez problémů zahodnit. Novotný by možná mohl se stavbou pomníků ruským a dalším, podle německé ideologie rasově podřadným, nicméně správně orientovaným SSákům, pokračovat v Lidicích, Terezíně a Osvětimi. Pracovnice Babišova úřadu vlády Číhalová, případně další úředníci jako Herman, by k němu mohli položit věnce s nápisem Milovaným hrdinům SS za boj proti sovětským osvoboditelům, úředníci koloniálního úřadu guvernéra Babiše a vlády německé EU v Česku. Určitě by se přidali i někteří zaměstnanci ministerstva zahraničních zájmů. Podtitulek Opilci 30% ku 100%. Další objevný článek na seznamu se objevil z pera fotografa ruského původu Vovy Pomrcefa, placeného německou agenturou Focus. Popisuje, že třetina ztrát vojáků Rudé armády v Praze byla způsobena otravou alkoholem. Podobné případy byly ve válkách všude a ve všech armádách. Ostatně Němci měli dost času připravit metylalkoholovou či etylalkoholovou léčbu. Problém je v tom, že většina ostatních rudoarmějců buď zemřela v Praze na nemoci získané ve válce, nebo padla v boji. Přitom podle piráta atomového Hřiba Rudá armáda Prahu neosvobozovala, pouze vjela do osvobozeného města, tudíž tam nebojovala. Prahu pravděpodobně osvobodili již nepřítomní Vlasovci či bojovníci na barikádách, kteří museli na základě dohod svého vedení s Němci zastavit boj a propustit prchající německou armádu, včetně kompletního zločineckého pražského gestapa. Bezproblémový odchod gestapáků je jedno ze špinavých tajemství května 1945. Asi toho na některé odbojáře dost věděli. Nicméně faktem je, že 9.5. se v Praze ještě bojovalo, přičemž umírali rovněž sovětští vojáci, protože některé jednotky SS odmítly respektovat kapitulaci podepsanou 8.5. a pokračovali na ústupu ve vraždění. V Praze bylo také dost německých zajatců, kteří se nezajali sami. Zde bych doplnil pro srovnání, že americká armáda ztratila při osvobozování Plzně celkem jednoho vojáka, který spadl do radbůzy po požití nadměrného množství alkoholu a utopil se. Skóre tedy je 30% sovětských a 100% amerických padlých opilců. Podtitulek Za co bojovali Vlasovci a za co bojují Kolář a Novotný. V našich proněmeckých médiích se samozřejmě mlčí o tom, že střet mezi ROA, takzvanými vlasovci, a německou armádou v Praze nebyl veden snahou pomáhat jakýmsi českým povstalcům. V závorce, proč by měli bandu vrahů a zrádců zajímat, ale konfliktem o komunikace a mosty směřující do oblasti obsazených americkou armádou. Do oblastí obsazených americkou armádou. Žádné jiné logické vysvětlení pro jejich zastávku v Praze ostatně neexistuje. Němci jim zabránili v útěku na západ, protože preferovali vlastní vojáky a chtěli, aby jim jako součást ozbrojených sil takzvané Třetí říše pomáhali v boji. Proto snaha vlasovců jednat s vedením českých povstalců a zajistit si tak ochranu před rudou armádou, neboť dočasně neměli kudy utíkat a hrozilo jim zajetí už v Praze. Vlasovci přitáhli jeden den v noci, druhý den se pouze v některých částech Prahy střetli s Němci a již odpoledne táhli na západ a nechali Pražany v klidu Němcům. Zrádci Sovětského svazu, zrádci Němců a zrádci Pražanů. Pro některé slouhy německých euromarxistů a revanšistů přímo vzorové charaktery. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá, nejen mezi ptáky. A najdou se v europarlamentu, Praze i řeporyjích. A prý u nás od roku 1990 nevládnou příslušníci rodin, které kolaborovali s nacisty. Vlasovci jsou jen německá legenda, která má snížit podíl rudé armády na osvobození Prahy, vylíčit ji jako nepřátelskou armádu z části SS, vlasovci, udělat bojovníky proti nacismu i komunismu a přátele českého národa. U jejího oživení stojí vzorový slouha německých zájmů, bývalý šéf ústru Žáček, pozdější poradce Porošenkovi sfašizované vlády na Ukrajině. Po vlasovcích se postupně přidají ostatní SS jako bojovníci proti komunismu. Nakonec se čeští zrádci a kolaboranti budou mladé generaci odchované německou euromarxistickou propagandou a socialistickým inkluzivním školstvím jevit jako kladěsové a vlastenci. Zličťování zrádce Moravce, fašisty Gajdy, omlouvání Háchy a pomalu a jistě i dalších zrádců a kolaborantů v rámci posílení koloniálního postavení Česka je v plném proudu. Osobně jsem toho názoru, že bychom si měli vážit všech, kteří osvobozovali naše území a chovat se slušně k jejich památce. Bohužel od roku 1989 posloucháme řeči o morálce, evidentně od těch, kteří ani nevědí, co to morálka je a neznají ani pojem obyčejná slušnost. Pravděpodobně už několik generací. Naši vládní i opoziční politici až na nepočetné výjimky posluhují cizákům někteří už 30 let a sotva zadarmo. Jejich lóží je především Aspen Institut, bojovým předvojem politické neziskovky a bohužel i vedení některých politických stran, které jsou ku podivu registrovány jako české. Jak říkal Stalin, každý má svou cenu, takže jim nová německá historie našich zemí pranic nevadí a rozhodně proti ní nevystupují. V tom se plně shodne vláda s opozicí až na ty výjimky. Leckterý soudruh, jehož rodina kolaborovala za války s Němci, potom kádrovala spoluobčany se stranickým průkazem v kapse, se od roku 1990 stal 100% Američanem a ještě stíhá posluhovat německému kolonialismu. Mezi českými politiky, mediálními pracovníky a umělci najdeme takových husté zástupy. Mnozí mají co skrývat, takže jsou pohodlně vydíratelní a korumpovatelní. Kdysi by to byli zrádci, případně prostituti, dnes to jsou morální progresivci, aktivisté a neziskovkáři a samozřejmě přesvědčení Evropané, jen jaksi té druhé koloniální slouhovské kategorie. České dějiny v české kolonii po 30 letech německé koloniální euromarxistické demokracie v německé EU a v přímém přenosu. Pan Baxa by se měl zajímat o historii osvobození Plzně nejen několik dnů v roce, ale například se postarat o to, aby nedošlo k likvidaci Petn memoriálu, který se stal z velké části, a to na základě soukromých sbírek, celoročně viditelnou památkou armády USA v Plzni. Slavnosti svobody by se měly konat poté, až opustíme německou revanšistickou a koloniální EU, protože naše členství v Evropské unii lze bez nadsázky označit jako další dobu nesvobody a čas panování lži a korupce. Tolik ve svém článku pan Martin Koller. Článek najdete na webu Svobodného rádia v sekci blogy. A teď si dáme dvě dobré zprávy. První je ze serveru patria.cz. Je to z dneška, ano, z dneška. Rozbřesk. Revoluční rozhodnutí německých soudců. Proč Evropská centrální banka překročila mantinely? Německý ústavní soud překročil Rubikon. Historicky poprvé se postavil proti názoru Evropského soudního dvoru a označil hlavní politiku kvantitativního uvolňování ECB, v závorce program PSPP, jako teoreticky protiústavní. Pokud se ECB nevypořádá s námitkami německých soudců do 3 měsíců, bude se německá Bundesbanka muset přestat podílet na této politice Evropské centrální banky. A výhrady německých soudců nejsou vůbec triviální. Německý ústavní soud je přesvědčen, že masivním programem nákupu státních dluhopisů ECB překračuje své pravomoci. V rámci programu PSPP nakoupila ECB od roku 2015 více než 2 biliony veřejného dluhu a státní dluhopisy členských zemí v tuto chvíli tvoří přes 80% bilance Evropské centrální banky. Podle soudu v Karlsruhe, ne v Karlsruhe, velikost a záběr programu PSPP, především jeho v uvozovkách nekonečnost, jsou v rozporu s principem proporcionality, podle kterého by měla ECB podniknout k plnění svých cílů udržení inflace v okolí 2% pouze nezbytně nutné kroky. Německý soud výslovně mluví o tom, že současná politika ECB je z pohledu tohoto principu přehnaná, protože zadělává na nové problémy do budoucna. Konkrétně němečtí soudci zmiňují, že čím déle program potrvá, tím větší bude závislost členských států na Evropské centrální bance a tím složitější bude program ukončit, aniž by byla narušena stabilita měnové unie. Tento závěr by ECB asi podepsala, ale doposud to centrálním bankéřům nevadilo. Teď se námitkou budou muset vážně zabývat. Věříme, že ECB svůj postoj do 3 měsíců kreativně obhájí a že program PSPP bude pokračovat. Na druhou stranu gin byl z láhve vypuštěn a nové stížnosti na ECB se mohou vršit. Nové krizové programy jako PEPS zatím nikdo neprozkoumával a u nich může být zásadní problém s nižší kvalitou nakupovaných papírů. ECB v rámci programu může nakupovat i řecké dluhopisy. Rozhodnutí sice nepřijde hned a ve prospěch mimořádného programu PEPS, čili PEPS, bude hrát i jeho dočasnost. Na druhou stranu je jasné, že Evropská centrální banka má a do budoucna bude mít legislativně daleko sešněrovanější prostor a flexibilitu než americký Fed. Tak možná, že se Německo pomaličku, alespoň o kousíček, tímto začíná zbavovat okovů Evropské unie. Já vím, že na jednu stranu říkáme Německá Evropská unie, protože hlavní, kdo tam usurpuje všechny státy a přivlastňuje si jejich zdroje a peníze, je Německo, ale na druhé straně to Německo je úplně stejně nesvobodné jako všichni ostatní, má jenom jakési výhody. Takže tato skutečnost, toto rozhodnutí by opět mohlo přispět svou troškou do mlýna k budoucímu rozpadu EU a také to může znamenat budoucí příklon Německa k Rusku. Opět si připomeňme, jakkoliv můžeme mít Německa někdy plné zuby, tak ale vytvořit prostor, takzvaný prostor od Lisabonu po Vladivostok, v němž by jednotlivé státy vzájemně spolupracovaly, vzájemně výhodně spolupracovaly, nikdo by nikoho neusurpoval a nevykořisťoval, to by byla pro všechny ty státy, pro celé to území obrovská výhra a byla by to výhra i pro celý svět, protože takový prostor, takový blok spolupracujících států by už těžko někdo mohl narušit, přepadnout a podobně. No a další článek, jak jsem říkala, další dobrá zpráva je ze Sputniku. Další rána pro Brusel. Maďarský parlament se postavil proti Istanbulské úmluvě. Během úterního hlasování maďarský parlament přijal usnesení, ve kterém vyjádřil svůj odmítavý postoj vůči případné ratifikaci Istanbulské úmluvy. Většina poslanců označila tuto dohodu za projev genderové ideologie, která je v rozporu s tradičními hodnotami a zákony Maďarska. V úterý v jednokomorovém maďarském parlamentu proběhlo hlasování týkající se úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známému také jako Istanbulská úmluva. Většina maďarských poslanců hlasovala pro přijetí usnesení, ve kterém parlament vyzývá vládu Maďarska k zaujetí odmítavého stanoviska vůči ratifikaci tohoto dokumentu. V přijatém usnesení se zdůrazňuje nepřijatelný ráz Istanbulské úmluvy pro obyvatelstvo Maďarska. Podle většiny poslanců se totiž jedná o právo Maďarů bránit tradiční hodnoty a vlastní kulturu. Stejně tak se podotýká, že tato smlouva Rady Evropy není v souladu se státními zákony. Istanbulská úmluva je dalším projevem genderové ideologie, která není přijatelná pro Maďary, tvrdí se v usnesení. Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 135 poslanců, 35 členů parlamentu hlasovalo proti. Istanbulská úmluva byla Maďarskem podepsána již v roce 2014, dosud však nebyla ratifikována. V červnu roku 2017 evropská komisařka Věra Jourová podepsala Istanbulskou úmluvu jménem Evropské unie. Později současná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dala najevo, že plně podporuje tuto mezinárodní smlouvu Rady Evropy a považuje za nutné, aby se Evropská unie připojila k úmluvě, a to stejně jako zbývající evropské státy, které zatím Istanbulskou úmluvu neratifikovaly. Tak to je skvělá zpráva a jakožto členové V4 bychom, předpokládám, měli jednat stejně jako Maďarsko. Ostatně vzhledem k tomu, že se hroutí liberální kapitalismus, hroutí se liberalismus, tak všechny ty genderové ideologie a další záležitosti s nimi spojené by měly být určeny k zániku. To všechno ovšem za předpokladu, že americké státní elity budou poraženy, což domnívám se nakonec budou, ale v současné době, v tuto chvíli se opravdu velmi zuřivě brání, takže mohou nadělat ještě mnoho škody, ale doufejme, že už nedokážou napáchat nějaké škody katastrofální, nějaké opravdu ohromné, které by už nebylo potom možné napravit. Myslím si, že po tom dnešním prohlášení generální prokuratury Ruska o konspiračních teoriích a o tom, že není pravda, že vakcinace proti koronaviru má obsahovat čip, tak že jsme o kousek blíž vítězství v tomto boji. Pro nás potom nastane nesmírně důležitá chvíle a křižovatka, abychom se neocitli nakonec pod globálním prediktorem a v jeho spárech, ale abychom se přiklonili co nejblíže k Rusku, které chce budovat jiný svět, blokové uspořádání, vzájemnost jednotlivých států a tak dále a tak podobně, jak o tom často hovoříme. A na Sputniku ještě zůstaneme, ostatně následující článek přímo navazuje na to, o čem jsem před chvílí mluvila. Klaus promluvil o životě po koronakrizi. Systém sledování občanů zůstane. Budeme Čína na druhou. Václav Klaus vyjádřil svůj pohled na důsledky pandemie COVID-19. Myslí si, že zvýšená kontrola nad běžným životem občanů zůstane v platnosti i po skončení krize. Nepovažuje nadměrné vládní výdaje za užitečné a zastává omezený charakter podpory podnikatelům. Ostře se opřel i do pražského primátora Hřiba v souvislosti s jeho posledním výrokem. Bývalý prezident České republiky Václav Klaus navštívil presklub Frekvence 1 a poskytl rozhovor, v němž sdělil své úvahy týkající se šíření pandemie COVID-19 a současné situace v Česku. Z počátku rozhovoru dal najevo, že považuje předpoklady o umělém charakteru hrozby nového typu koronaviru za nesmysl, ačkoliv souhlasí s vládními opatřeními zavedenými hned po vypuknutí pandemie, vytkl nedostatek komplexního řešení. Tvrdí totiž, že česká vláda by měla klást větší důraz na stav ekonomiky. Přitom zdůraznil, že v současné době není možné dávat jakékoliv přesné prognózy ohledně toho, jak dlouho pandemie bude trvat, a tudíž není známo, o kolik procent se ve skutečnosti může propadnout národní ekonomika. Kritický názor má Klaus i vůči výši výdajů, které se předpokládají v rámci realizace vládních opatření spojených s pomocí podnikatelům. Podle něj by vláda neměla připouštět nadměrné zvýšení rozpočtového deficitu. Pomoc má být poskytnuta pouze těm podnikům, které mají nejvýraznější potíže kvůli současným omezením. Dá se uvažovat i o škrtnutí dalších výdajů, které Václav Klaus považuje za zcela zbytečné. Jedná se například o takzvanou zelenou dohodu a jiných projektech spojených s údajnými klimatickými hrozbami. Jednoznačně se postavil i proti financování politických neziskových organizací ze státního rozpočtu. Tak ty dvě poslední věci, to je bezvadné, to je fajn, to je potřeba ozvučovat. Tady vládě Václav Klaus pomáhá A jinak v té jeho pomoci, nepomoci podnikatelům, no tak tam se jasně projevuje jeho známé, či dokonce notoricky známé lidumilství, že? Podtitulek: Stane se sledování občanů samozřejmostí? Podle Václava Klause některá opatření, která mají mít pouze dočasnou platnost, mohou zůstat i nadále. Jako důkaz svého tvrzení uvádí příklad 11. září 2001, po němž určitá zpřísnění a omezení platí doposud. Zůstane to všechno. Kontrola digitálních technologií, budeme Čína na druhou. Systém sledování občanů, kam jdete a s kým se potkáváte, to všechno zůstane. Sdělil svou prognózu bývalý český prezident. Zmínil v souvislosti s tím i chytrou karanténu, která podle Klause právě umožňuje zvýšené sledování lidí. To už jsme fakt v Huxleyho světě Brave New World, v tom světě, o kterém jsme si mysleli, že jsme se ho s komunismem zbavili, varoval Klaus. No, škoda, že pan Klaus, když řekl A, zapomněl dodat i B. A sice, že tomuto systému se můžeme vyhnout pouze v případě, že budeme více spolupracovat s Ruskem, že odejdeme z Evropské unie, že vyhlásíme národní politiku obnovy zemědělství a průmyslu, že některé podniky by měly přejít pod kontrolu státu, některé dočasně, některé trvale a tak podobně. Celkově na mě Václav Klaus poslední dobou působí jako člověk, který razí cestu trikolóře a zároveň je také možné, že se staví do čela procesu, který může nastat a na který si brousí zuby opozice, neboť se dá předpokládat, že jakmile pominou zákazy shromažďování a podobné věci, tak se debil blok začne opět šikovat a bude vyzývat k Majdanu. On tedy sešikovaný je stále, ale v tuto chvíli nemohou dělat nic jiného, než hrozit slovně. Tak uvidíme, jak se ještě do budoucna pan bývalý prezident a premiér projeví. Teď se podíváme na čučkaře. Šéf čučkařů nedokázal potvrdit informace Respektu o muži s ricínem v kufříku. Ředitel České bezpečnostní a informační služby Michal Koudelka na mimořádném jednání poslanců sněmovního bezpečnostního výboru nedokázal potvrdit informace týdeníku Respekt o příjezdu muže s ruským diplomatickým pasem, který údajně přicestoval s jedem ricínem, aby otrávil politiky zodpovědné za odstranění pomníku maršála Koněva. Podle slov jednoho z nejmenovaných členů výboru, která uvádí deník N, Koudelka během zasedání, které trvalo hodinu a půl, řekl, že do České republiky přicestoval ruský diplomat, který by podle jeho názoru mohl údajně představovat hrozbu pro pražské komunální politiky. Neplánuje se však jeho vyhoštění ze země, neboť proti němu neexistují žádné přímé důkazy. Účastníci jednání, kterého se zúčastnil místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a policejní prezident Jan Švejdar, považovali jednání kontrarozvědky za přiměřené a vyjádřili úřadu svou podporu. No, dál už to snad ani nemusíme číst. Je to velice trapné, na druhou stranu by to mohlo otupit hroty česko-ruských vztahů. Konec konců i ta diplomatická nota, kterou včera večer zaslal Tomáš Petříček do Ruska, snad, doufejme, že to tak je, vypovídá o tom, že se trochu obrátil vítr a že snad s Ruskem začneme věci dávat do pořádku. To by bylo každopádně vynikající. Další zpráva už tak vynikající není. Uzavřené hranice. Na D1 zadrželi Afgánce podezřelého z pokusu o vraždu. Hamáček má co vysvětlovat, reaguje Fiala. Policisté v úterý zadrželi na dálnici D1 Afgánce, který je podezřelý z pokusu o vraždu své partnerky. Tento případ však pobouřil českého poslance za SPD Radima Fialu, který se k němu vyjádřil na svém Facebooku. Podle Fialy tak má český ministr Jan Hamáček co vysvětlovat. Radim Fiala se na sociální síti zaměřil na nedávný incident, o kterém informovala česká média. Šlo o to, že čeští policisté zadrželi na dálnici D1 Afgánce, který se měl pokusit zavraždit svou přítelkyni. Poslance za SPD však pobouřila zejména skutečnost, že se v době uzavřených hranic mohl někdo takový do naší země dostat. Myslím, že ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD má co vysvětlovat. Afgánec podezřelý z pokusu o vraždu své partnerky v Německu vstoupil v úterý na území ČR na hraničním přechodu Krásný les v Ústeckém kraji. Jak je možné, že hranice překročil, když hranice mají být v době stavu nouze uzavřeny a chráněny? Vždyť ten muž představuje zdravotní i bezpečnostní riziko. Nechci vidět, kolik migrantů se takto přes naše hranice dostane, když chráněné nejsou. Rozčiloval se hned v úvodu příspěvku. Dále v textu upřesnil, že podezřelý muž měl podle neoficiálních informací své ženě zasadit 20 bodných ran. I přesto však prý oběť útok přežila. 32-letý cizinec překročil hranici ČR v 17 hodin 48 minut na přechodu Krásný les v Ústeckém kraji. V té době ještě nebyl osobou v pátrání. Okolnosti, za jakých mu byl umožněn vstup na naše území, šetří z našeho vlastního podnětu GIBS. Citoval Fiala slova mluvčího policejního prezídia Ondřeje Moravčíka. Článek ještě pokračuje, ale to podstatné jsme sdělili. Jsou to samozřejmě závažné skutečnosti. Naše dnešní vysílání zakončíme optimisticky. Nejprve přečtu nadpis jednoho článku ze serveru Fiber Health News. Ten článek vyšel už 30. dubna a nadpis je velmi optimistický. Rothschild, Donald Trump hrozí, že zničí nový světový řád. Dál nemám čas už to číst a překládat, ale jestli je to pravda, že něco takového Rothschild řekl, tak je to jedině dobře. No a poslední zpráva mě dílem pobavila a dílem si myslím, že by opět mohla být krůčkem k něčemu většímu a velmi pozitivnímu. Média. USA připravují smlouvu o těžbě nerostných surovin na měsíci bez účasti Ruska. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa připravuje návrh nové mezinárodní smlouvy o těžbě nerostných surovin na měsíci, do níž se plánuje zapojit řadu zemí, přičemž v počáteční fázi mezi nimi nebude Rusko, oznámila agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s připravovaným dokumentem. Dál to číst nebudu, ale zdá se mi to, samozřejmě je to strašlivě drzé. Ale pokud k tomu dal poput Donald Trump, což zdá se udělal, no tak potom to může být přihrávka na smeč Ruské federaci, panu prezidentovi Vladimíru Vladimiroviči Putinovi, k tomu, aby odtajnil nějaký ten další archívek a aby se celé lidstvo mohlo seznámit s tím, jak to ve skutečnosti bylo s pobytem USA na měsíci. A Donald Trump to provedl opět dokonale se sobě vlastní nonšalancí, již dává najevo, že má právo naprosto na všechno on a America first, takže USA v první řadě, protože podepsal výnos. Výnos prezidenta USA Donalda Trumpa vyhlásil právo na těžbu přírodních zdrojů, na přirozené družici země a případnou mezinárodní spolupráci v tomto procesu. Ovšem, pokud by něco takového chtěli uskutečnit, tak se bez ruských strojů pochopitelně neobejdou. Američané nevyletí ani na oběžnou dráhu bez ruských motorů, což je veřejným tajemstvím. Tak uvidíme, k čemu nakonec tyto zprávy a tyto procesy povedou. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta, kde na vás už čeká pan Vladimír Kapal a spolu s ním uslyšíte pana Tomio Okamuru a paní Lucii Šafránkovou. Přeji vám nádherný večer.